ostilalero etortzen saiatzen gara, batzutan bakarka, gehienetan lagunekin, beti ere komenigarri eta nahiago izaten dugu geuk ere. Eta gaurkoan agian ja entzule finak bazarete, honezkero jakingo duzue, telefonoaren bestaldean duguna Katza dela. Arratsaldeon, Katza.
Arratsaldeon.
Bueno, gaurkoan ere aukeratu diguzu zure boskotea eta dagoeneko atzetik zertxobait entzuten hasi garen hau 19 Gadi Perms Sakuma. Kosta zait izena osorik esatea uste zakatzeik gabe. Hizkuntza bera ere ez dute harrapatzen. Kontaiguzu, zer da hau? Nondik ekarri duzu?
Hau Letoniako talde bat zan eta hizkuntza Letonian zer lituano,
letoia izango dela, pentsatzen dut.
Letoia, bai.
Utzi da zu bitartean interneten
begiratzen. Baina, bai, Letoniako edo, Rigako, bueno, berez hau disko laro baita dikoa da, uste dut, bai laro baita dikoa. Eta, bueno, orduen, Sovieta Batasuna zeko orduan, horretik. Eta, bai, zan nahi du, así era baño en vez de urte lehenago. 20 días before the beginning. Ara. Diskoa. Eta bai, ez drum izaneko zeitu belga batek reeditatu duen lan bat da. Da, bueno, zeio bat, dedikatzen dena bat ere, Belgika, Europa, ekialdea, Lituania, Letonia, Rusia eta inguru ekialdeko musika berrak gitaratzen dedikatzen den zigitua da, osante garria. Eta hori da, bekeren guztia hori buruz.
Eta esan duzu, 82koa dela, baina, bueno, betikoa, zurekin askotan gertatzen zaigun moduan, oso ondo zartu du honek, ere, gaur egunean, ibizen baiti berritzaile eta dena iruditzen zaigulako. Entzungo dugu zatitxo bat eta gero hurrengoarekin jarraituko dugu. Bitartean, hitz egiten ari ginen bitartean interneten begiratu dut eta letoniera da hizkuntzaren izena. Bai? Beraz, hori ikasi dugu, besteak beste, gaurkoan. Entzungo dugu, esan dugun bezala, 19 Gadi Perms Sakuma. Bigarrenerako Letoniatik nora garamatzazu Mopsy Beans hauek, Katza, nondik ekarri dizkiguzu?
Australiarrak.
Munduaren beste puntara, bai. Guazen.
Hori da. Eta hauetaz, egia zen, oso gutxi izan dezaket. Hago, YouTube-en agertu zitaik anean zin maz, da buna retzen egon. Lehen hitz egiten hil digarena 8 bit edo horlako elektronika super basiko bat sintetizadoreak egiten duen soinua. Eta ez kanta politia. Eta bueno, ez dut lortu deskargatzea, ez aurkitzea, ez sekreto bat dauda. Dau, referentzia bat duen seio batek atara zuen, zan Mopaps deitzen da, eta Mopapsek dauka disko bakarra bere katalogoan dela Mopsy Beans. eta hori da dakidan guztia. Australiarra, eta 1981 dela 81 dela disko hau.
1981 dela 81 eta bai, zuk 8 bit esan duzuna, bideojokoen soinu hori daukana, ez da? Super Marioren tekladu berarekin grabatu izan den itxura guztia da. Hartzen zaio, baina, karo, beste kutsu batekin atzetik erabat.
Bai, new wave edo minimal wave edo bezala katalogatuko nuen ikau.
Bai, ez?
Eta bai, horreko zerbait. Aspaldian egez, jomuz, laro bai garrano marka dugu zapila bat. Gaur ez dakit ekarri duzuan guztia marka batak badan.
Bai, izan daiteke. Hamarkada emankorra izan zela dudarik ez, zoritxarrez beti hamarkada berean leku berera begiratzen da, baina bueno, horretatek foku ohiko fokutik aparte, punkue fokutik aparte gauza interesgarri asko egon ziren hamarkada horretan, hauek besteak beste. Entzungo dugu kantua, baina kantuaren izena esatera naiz ausartuko, ze, bueno, dakit tekladuarekin nola idatzita dagoen, nik ler irakurtzen du, baina hortik aurrerako guztiak siglak eta ezin irakurri. Entzungo dugu, bale?
Bai.
Letonian, bigarrenak Australian, guztiak 80. hamarkadan. Hirugarren hauek, Dunkle Ziffer edo esango den hau, niri Europa alderagoko iruditzen zait, baina nuke asmatuko, katza, non ingurukoak diren hauek?
Hauek dira koloniakoak.
Kolonia.
Alemanian.
Bai.
Bai. Eta, bueno, hau da, bai, crowd rock edo bezalako. Zutakit deituko nireke niko ni. Talde honetan daude, ba, kaneko jentea, kan, bueno, karotropeko talderik mitikoena da, probablemente, neurekin batera. Mm-hmm. Eta hemen, abesten duenak da, Domo Suzuki, dala kaneko abeslaria. Eta gero beste partaideak Phantom Bandit datoz, eta, ba, bueno, garai hartako Alemaniako movida karotropeko, gero, ba, sartuta zeuden talde bat zen. Eta, lau disko zituzten, 83 eta 89 tartean. Oso interesgarria, nire favoritoa hau, hirugarrena. Mm-hmm. Eta gainera bat lan izna, hiru.
Hiru izena du diskoak, eta esan duzu, 86 dela grabazio hau ere.
Uh-huh. Bai.
Entzungo dugu beraz, Dunkle Ziffer horren Akino Haruhini izeneko kantu hau, aurrera...
Japaniera.
Bai, ez, badauka olako... Kutu
bai, bai, da Suzuki abeslariak, badu, bera, Japonen jaio zen, eta gero, Alemaniara joan zen bizitzera, eta hor grabatu zuen disko hau. Baina, bera, izatez, Japoniara da. Japoniara da.
Japoniara da. Entzungo dugu ba, Akino Haruhini kantu hau, Dunkle Ziffer taldearena. goaz, eta hurrengoak, taldeak behintzat, Eloi, hau, ahoskatzeko erraz utzi didazu. Hasieran hasten da, nik entzun dudanea behintzat, hasieran, hau ze musika lasai edo, baina gero, bereziki erritmo nasketa kurioso eribitu zait, ola, nik boskote honetan hausia aukeratuko nuke nire diskotekarako. Konta iguzu, nor da Eloi hau? Zer da hau?
Ba, Eloi, talde aleman bat da bebai, baina, bueno, ez daukana zer ikusetik karrautorokarekin, bezik eta ja beste movida progresiboa batetik datorren talde bada. Rock rock edo space rock edo. Ni eberatzen da, irurogeita amarrean hasi zen talde bat zen, eta hau da beraien bosgarren diskoan edo laugarren edo, ni eberatzen da laroikoa. Diskoa ditzenak Color. Hone dute de diskografia super extenso bat. Egei ezen ez ditut, horren disko guztiak entzun, baina disko bintzat oso oso interesgarria da. Gero baitu kanta bat super luzeak, solo, oso virtuoso, ekin eta nire zeizkian egin beste interesaten, baina kantu hau Horizons, honekin astena diskoa, ba, interesgarria.
Bai, interesgarria. Hombre, garai hartan ere, alako progresibitate horrekin eta bazegoen ohitura dena luzatu mila buelta emateko eta bar ulertu beharko da hala, baina bueno, gero egia da halako kantuek agian hobeto zartu dutela, ezta.
Bai, bai, bai. Baina bueno, hain da mundu extensoa del rock progresiva de no. Egia esan, taletik dagoela hor eta unuti bilatzen dut eta askotan zabor pila baten artean aurkitzen ditut altxor txiki batzuk, baina bueno, gehienetan nire ustez zaborra dira. Baina bueno, estilo gehienetan, no pasatzen dut
artean gauza
bat, eh? Bai, bai. Bai, bai, bai. Baina tanetan dago zerbait arreskatutu daitekena, erbitzat nire gustatzen zera.
Kasu honetan arreskatatu diguzuna, Eloiren Horizons izaneko kantu hau, 1900 eta laro gehikoa esan diguzuen moduan, entzun dezagun. Boskotean azkena Nina Harker eta honen inguruan zer daukazu kontatzeko, Katza? Zer dakizu?
Dakidana da Frantziako zigilu baten disko bat dela, baina gaur egunekoa,
bai.
Le Sindicat des Scorpions. El Sindicato de los Scorpions. Eta hau da horrein dela 2020an gaude, bat lagurte atera zuen epe bat zilio enten, Nina Harkerrek eta hau da kaleratu duen lan bakarra. Et baina zilio oso oso entegarria da, zilio frantzeso, eta latzen dituzte ganera ba, diskoak apuñauz.
Bai.
Eta beti... Eta, bueno, Nina Harkerrena, asko eta horrekoan eta badaban pentsatu nuenean, kantu honek egin ustez bukatu nuela. Nire sesioa, eta bueno, kariño berezi bat dut. Eta New Wave estilo gauko asunto klasiko gara, baina oraingoa.
Beraz, bueno, geure entzulek agian, dabadaban bertan entzun zintuzten, ordon entzun ez bazintuzten, ben, badakite, zer den zurean amaierarako entzun daiteken horietako bat, eta gaurkoan ere gauza bera, Idaho Chief izena du kantuak. Nik hitz egiten, bueno, kantari entzun dudanen ez ziot hizkuntza identifikatu, ez dakit aleman ez edo zertan hizkuntzatan ari den. Baina, azent, bai, harako azentu arraro bat edo...
Azentu bat, bai, igual alemán bat partiden egiten bai.
Auskalo, zerbait kuriosoa iruditu zein nire behintzat, bueno, entzuleak ere bere
iritzi... Batek igual argituko du, entzuleak emateku baino lingüista adituago batek edo.
Ziur, ziur, ez da zaila gure analizia behu baina zuzen agoren bat egitea eta... Ba, katza, eskerrik asko eta hemendik hilabete ingurura edo, berrez ere hitz egiteko aukera izango dugu. Eskerrik asko manizate batik, ondo segi?
Venga, agur.
Aio.
Schon seit 10.000 Jahren durch diese blöden Wüste immer das gleiche Sonne, Sand, blauer Himmel. Und nachts genauso Sand, nur dass der Himmel schwarz ist mit ein paar Flecken, Sterne und der Mond. Manchmal sehe ich Geister am Horizont, Pferde mit oder ohne Reiter, Schattenbäume, Palmen, schwummrige Farben, Wasserzeichen.